Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo koncert čuvenog pijaniste Arkadija Volodosa. Očekujemo uključenje Tamare Petković, PR-a koncertne sezone Stanley Science, a moja gošća u studiju 1 Radio Beograda 1 jeste Jelena Paligorić-Sinkević, autorka teksta i songova novog mjuzikla na sceni opere i teatra Madlenijanum. U pitanju je mjuzikl Dolce Vita. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo i novi koncert iz koncertne sezone Stanway and Sons. Naša na telefonskoj vezi je i naša koleginica Tamara Petković, ovoga puta u ulozi PR-a ove sezone. Tamara, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, najavljujemo novi koncert, koncert za koji zaista vlada veliko interesovanje.
Jeste, to s jedne strane i ne čudi, zato što Arkadij Volodos je zaista jedan od miljenika beogradske publike. Nekako to često organizatori spominju kada gostuju neki od umetnika u našem gradu, ali on zaista jeste, jer prošli koncert 2008. godine koji je održao na sceni Kolačeve zadužbine, proglašen je koncertom godine, zaista je publika bila oduševljena, a tražila se karta više i mnogi su istajali. Zaista je bio fantastičan koncert. Eto, spletom nekih okolnosti, on nije gostovao deceniju celu kod nas, ali evo, vraća se i izvodi fantastičan program, dela Skrijabina, Rahmanjinova, Šuberta, tako da zaista divan koncert na Čelesnom placu.
Pretpostavljam da je i ovoga puta interesovanje publike izuzetno veliko.
Jeste, jeste, zaista karte su se vrlo brzo prodale, mislim da ima još malo, tako da ko je zainteresovan može da dođe na biletanicu Kolačeve zadužbine, dakle večeras koncert od 20 časova. A inače, Arkadij Volodos je zaista jedan od najznačajnijih pijanista današnjice. On se u proteklih decenija izborio za status najznačajnijeg umetnika uopšte u svetu pijanizma i klasične muzike. Ono što je zanimljivo za njega je dakle da je on jako kasno počeo profesionalno da se bavi pijanizmom, odnosno da svira klavir, iako je muzikom počeo da se bavi od 6. godine, klavir je njegovom fokusu interesovanja od 15. A s druge strane, on je jedan od retkih pijanista koji svoju slavu nije stekao na nekom od pijanističkih takmičenja, što je obično praksa danas. Dakle, on je nije ljubitelj takmičenja i toga, te vrste afirmacije. On je godinama onako možda malo sporije, ali zaista istrajno svirajući na koncertima širom sveta, zaista uspeo da se afirmiše i izbori za taj status najboljeg, jednog od najboljih pijanista na svetu.
Program koji večeras svira, da li je to program ove njegove sezone ili je ovo program koji je prosto odabrao da se predstavi beogradskoj publici?
Ovo je program njegove sezone trenutno. Također što je zanimljivo i karakteristično za njega je da on zaista ne svira mnogo. Zapravo, on je umetnik koji smatra da treba da prati svoju intuiciju, svoj osjećaj i da uvek svira onoliko koliko smatra da treba u tom trenutku, dakle kako se osjeća. Tako da nekad može u toku godine da ima 20-30 koncerta, nekad može samo dva. Upravo zbog toga se možda i desio taj, da kažemo, raskorak od 2008. godine, zašto nije dolazio, ali eto, kada on odluči da napravi koncertnu turneju, drago nam je kada i Beograd uvrsti na listu gradova koji će da posjeti. Dakle, to je program sa kojim je nastupio pre nekoliko dana u Rimu, tako da zaista imamo jednu ekskluzivu.
Evo, da pomenemo, ovo je prva sezona zapravo, koncertne sezone Stanway and Sons, i zapravo umetnice koje smo imali prilike da čujemo su prave pijanističke veličine. Da pomenemo i ona pijanistička imena koje ćemo čuti tokom cele ove sezone.
Naravno, samo bih još rekla da nastupom Luke de Barga, kojim je počela Stanway and Sons koncertna sezona, zaista ovaj projekat se afirmisao prema mišljenju naravno i publike i stručne javnosti, afirmisao se kao jedan od značajnijih projekata i kulturnih projekata kod nas, jer zaista sam Luka de Barg je negde postavio visoku lestvicu kvaliteta, što jeste sinonim za sam brend Stanway and Sons. Inače, naravno, Arkadij Volodos nastavlja taj kvalitet i održava taj visok kriterijum, a već u februaru dolazi takođe pijanista koji prvi put dolazi kod nas, to je Jevgenij Sudbin. On je izuzetno zanimljiv, mlađi pijanista, da kažem, pripada toj srednjoj generaciji pijanista koji je svoje školovanje negde započeo u Rusiji, nastavio u Nemačkoj, a nekako krunisao, tako da kažem, na Kraljevskoj akademiji u Londonu. I sezonu završavamo koncertom legendarne ruske pijanistkinje Elizabete Leonskaje, koja takođe nije nekoliko godina dolazila kod nas, ali svakako je sjajna pijanistkinja, dolazi s sjajnim programom i verujem da ćemo na taj način, na lep način zapravo zaokružiti ovu prvu Stevens Sound koncertnu sezonu.
Tamara, da li je ova sezona namenjena pre svega pijanistima ili ste prosto birajući umetnike, odnosno cel tim koji organizuje, na umu imali sve one ljubitelje klasične umetničke pravih, dobrih, kvalitetnih izvođenja?
Upravo tako. Tim je negdje razmišljao da se ideja je zapravo da se proširi toj publika koja dolazi u Kolarčevu zadužbinu. Svakako tu smo i naravno i za stručnu publiku i za onu koja je redovna, ali jako bismo voleli da privučemo i neke nove, da kažem, mlade ljude, da ih zainteresujemo, da je nešto zanimljivo, novo, i svakako to je negdje cilj, pretpostavljam, ne samo organizacijonog tima Stevens Sound koncertne zone, već svakog, svake kulturne institucije danas, ali mislim da ćemo na tome uspjeti za neko određeno vreme. Dakle, ne može se jednim koncertom promeniti mnogo situacija ni u kulturi, ali nadamo se zaista, jer Stevens Sound koncertna sezona dosta obogaćuje našu koncertnu ponudu, pa eto, nadamo se da će doći neki novi ljudi u Kolarac.
U svakom slučaju, kada govorimo o vaspitanju nove publike, onda je dobro da ih naviknemo i na dobru i kvalitetnu interpretaciju, a pre svega na zvuk dobrog klavira, jer u sali Kolarčeve zadužbine je novi klavir.
Jeste, nadam se da će i ta zanimljivost privući publiku u Kolarčevu zadužbinu. Naime, prošle godine Kolarac je kupio nov Stevens Sound koncertni klavir i, što je još zanimljivije, maestro Ivo Pogorelić ga je lično odabrao u fabrici, hamburškoj fabrici, dakle, prošlog novembra, tako da imamo izuzetan instrument koji je upravo jedan od uslova da ovakvi pijanisti gostuju kod nas.
I da pomenemo još jednom, večeras u sali Kolarčeve zadužbine Arkadij Volodos, još malo je karata ostalo, dođite na blagajnu i obezbedite sebi večeras mesto u publici, jer sigurna sam vredeće. Tamara, hvala što su dovolili svoje vreme, uključili su emisiju Susretanje i vidimo se večeras na koncertu.
Vidimo se, hvala. Thank you.
Eko. Muzikološki institut Sano, 70 godina, gudači Svetog Đorđa i solisti. Svetska premijera Vuk Kulenović, Koncerto Precipitato, dirigent Vladimir Kulenović, Kolarac 5. decembar 20 časova.
24. festival autorskog filma. Dobitnici nagrada sa svetskih festivala. Filmovi domaćih i stranih reditelja. Drugačija perspektiva o ljubavi, zaboravu, ratu, društvu. Kontroverzno i neočekivano. Od 23. do 30. novembra. Kombank dvorana. Dom omladine Beograda. Dvorana kulturnog centra. Jugoslovenska kinoteka. Bioskop Fontana. Centar za kulturu Vlada Divljan. Art bioskop Kolarčeva zadužbina. Dom kulture Studentski grad. faf.rs.
Beogradski koncert Jelene Jovović povodom promocije albuma Heartbeat u izdanju PGP RTS-a. Kolarac, 8. decembar u 20 časova. Vasil Hadžimanov, Vladimir Kostadinović, Milan Nikolić, Rastko Obradović i specijalni gosti. Otkucaj srca u ritmu vrhunske džez muzike. Heartbeat. Ljubav uprkos strahu. Za ljubav bez straha.
Opera i teatr Madlenijanum za vas u decembru igra drame Ana Karenjina, Miloš Trnjanski, operu Pajaci, balet Hazarski rečnik, mjuzikl Jadnici i novu romantičnu komediju Dolce Vita. Stari i novi poznanici na isto mesto, mesto susretanja Madlenijanum.
Simfonijski orkestar RTS vam predstavlja još jedan koncert iz ciklusa premijere. Solista Bjanka Faulizi Ostojić, klavir. Dirigent Amos Talmon. Na programu dela Miše Savića, Franca Lista i Johanesa Bramsa. Kolačeva zadužbina, subota 1. decembar u 20 časova.
Eko.
Danas u emisiji Susretanja najavljujemo i novu predstavu opere i teatra Madlenijanum. U pitanju je mjuzikl koji nosi naziv Dolce Vita, a moja gošća je autorka teksta i songova Jelena Paligorić-Sinkević. Jelena, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Moram odmah da se ispravim, autorka teksta songova, jer pomenut ćemo i kompozitora koji nažalost danas nije sa nama zbog svojih profesionalnih obaveza. Dolce Vita, jedna tema koja je, možemo da kažemo, večna, ona može da se smesti u različite prostore i vreme, pa za početak, s obzirom da ste vi autorka teksta, gde ste smestili upravo tu temu Dolce Vita?
Pa, prvo mislim da je jako važno reći da je taj tekst nastao kao odgovor na konkurs opere i teatra Madlenijanum za mlade autore, koji je raspisan prošle godine i konkurs je imao zadatu temu da žanr bude romantična komedija i da je poželjno da postoje songovi. Tako da to je prvi okvir i ja sam nekako dala sebi zadatak. Radnje je smešteno u Beograd. To je izmišljen kraj Beograda, međutim naši budući gledalci će shvatiti o kom delu se radi. Neću više ništa da odajem. I priča prati dve generacije žena koje drže poslastičarnicu koja je njihovo porodično nasleđe i način na koji se oni bore sa savremenim svetom u kome stari zanati izumiru i način na koji one biraju taj eskapistički način života i da žive u svom mikrosvetu i način na koji ne pričaju o svojim problemima je negde i moj stav, tako da mislim da je to ta osnova samog teksta. Dolce Vita kao pojam je meni bio užasno interesantan i ovaj kada smo krstili predstavu pod znacima navoda, mislim da je bilo važno da ljudi jako brzo zapamte naslov, jer je, mislim, to tajna svakog dobrog mjuzikla, da ostane ime uvek u glavi.
Zašto ste se opredelili za formu mjuzikla i koliko to zapravo jeste negde klasični mjuzikl, koliko nije?
Pa ja sam pisala songove za gotovo sve moje predstave, ne nužno svojom voljom, nego prosto to je tako krenulo još od akademije. Sam se ja bavila dugo pisanjem alternativne i slam poezije i onda su me reditelji uvek uzimali da im pišem songove za same predstave. I to smo radili i na akademiji i posle akademije u nekim nezavisnim projektima i tako dalje, tako da je meni to jako blisko. Ja ne sviram ni jedan instrument, ali na neki način jako dobro funkcionišem sa tim aspektom dramaturgije po nekom subjektivnom osjećaju. Ja mislim da to ima veze što sa tih predstava ima već sigurno 7-8 koji su imali neku vrstu songova i recitativa, tako da sam se poprilično dobro tu snašla. Ono što je bilo drugačije ovaj put jeste što smo kompozitor Andrej Sinkević i ja smišili način na koji da te pesme budu šlageri i da se oslanjaju na najbolje nasleđe pop muzike, a da opet s druge strane ne budu previše slatkasti, jer naša priča jeste vesela, romantična.
I u poslastičarnici.
Jeste, ali ne treba preterivati, tako da to je bio taj neki zadatak, tako da se mi krećemo negde u tom okviru između šlagera, savremene muzike 50-ih, preko Twista, čak se referišemo u jednom songu i na Chuck Berry-a, tako da ima tu svačak, popularna muzika.
Evo, pomenuli ste i kompozitora Andreja Sinkevića, pa reći ćemo da je to vaš suprug i u tom jednom kreativnom timu zapravo nastaje jedna ovakva predstava. Koliko je zapravo, ona, hajde da kažemo, komisija ili uopšte tim Operi Teatra Madlenom koji je odabrao vašu predstavu, koliko su oni sve ovo znali ili su imali pred sobom samo tekst ili uopšte koja je to bila forma koju ste vi poslali i na osnovu nje odabrani da ovo bude predstava Madlenijanuma?
Konkurs je bio za čitav projekat. Različite su stvari predavane, to znam, zato što su igrom slučaja razne moje kolege predavale. Zato što je to, može se slobodno reći, jedan od tri konkursa za takav tip, za savremeni tekst. To tako da je to jako malo na našu veliku zemlju i na veliki broj pisaca, ali mi smo doneli, to jest mi smo predali sve. Tako da taj projekat koji sam ja predala, Dolce Vita, je imao gotove songove koji su naravno mnogo napredovali od te prve verzije do sada. Imaju skice scenografije, imaju inspiracije, imaju eksplikaciju dramaturšku, imaju eksplikaciju rediteljsku, imaju casting, željeni casting koji je ostao od početka do kraja, imaju spisak svih saradnika. Prosek naših godina svih autorskih saradnika je ispod 30, što mislim da smo jedina predstava u gradu sa tako malim prosekom godina, a zanimljivo je da je uprava i direkcija Opera i Teatra Madlenijanum na čelu sa Anom Radivojević Zdravković se nama apsolutno nije, onog momenta kad smo dobili konkurs, nije mešala u listu saradnika, već je samo radila na tome da mi naše ideje dovedemo do koliko toliko mogu da kažem perfekcije u okvirima budžeta u kojima raspolažemo. Ja se Ani beskreno zahvaljam što je radila sa mnom jako studiozno na tekstu, da taj tekst bude što bolji, što igriviji, tako da mislim da je to jedno veliko iskustvo da vi gotovo godinu dana radite s direktorom drame na samom tekstu.
Šta je za vas kao mladog autora, šta je vama značilo zapravo to da, što je vaš tekst odabran?
Pa prvenstveno mi je značilo što sam ja radila sa glumcima koje sam ja želela u toj podeli. To su znači Anka Gaćeša-Kostić, Tamara Aleksić, Snežana Jeremić-Nešković, Ljiljana Stjepanović, Branislav Zremski i Minja Subota kao naš specijalni gost. Meni je to najviše značilo. Značilo mi što Jug Đorđević koji to režira je jedini mladi pozorišni reditelj u Srbiji koji režira isključivo i samo mlade savremene dramske pisce. Mislim da je to užasno važno reći i mislim da je za musical ili za u stvari muzičku dramu sa songovima beskreno važno da imate jednu prvakinju drame Pozorište na Terazijama, koja je muzičko pozorište, Ljiljana Stjepanović, koja je svojim bogatim iskustvom i nesebičnim deljenjem saveta i tog iskustva koje je stekla nama pomogla da neke stvari shvatimo bolje. Tako da mislim da sve ukupno je to, a i naravno to što vi imate apsolutnu autorsku slobodu, mislim da je to jako važno. Mi smo imali zadat žanr, ali autorska sloboda je bila potpuno naša.
Mi danas u emisiji Susretanja slušamo songove iz predstave, pa evo da i ovo bude svojevrsna pozivnica za naše slušalce da 7. decembra dođu na premijeru, a ako im taj datum ne odgovara, reprize su 10. i 13. decembra i cijela ova priča i sigurna sam sama muzika jeste dobra pozivnica za predstavu. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo predstavu Dolce Vita. U pitanju je musical, autorka teksta i autorka songova, teksta songova, jeste Jelena Paligurić-Sinkević i ona je naša gošća. Pričamo zapravo o ovom interesantnom naslovu za koji sam sigurna da će evo i u glumačkoj podeli koju smo predstavili i uopšte u samoj temi privući upravo publiku Madlenijanuma. Radili ste, možemo da kažemo, u jednom porodičnom autorskom timu i ove songove. Koliko je zapravo već taj neki mikrokosmos umetnički, koji, taj jedan umetnički život koji sigurno živite kao što smo se već susretali upravo sa ljudima koji rade tako u tom umetničkom i privatnom timu. Koliko zapravo ta činjenica na jedan poseban način obogaćuje ono što jeste sama predstava, koliko se vi menjate kroz sugestije vašeg partnera i obrnuto?
Pa mislim da je to beskreno važno reći da tu, sem što nas dvoje korespondiramo, vrlo zanimljivo, mi se znamo još od fakulteta, to je jako važno negde navesti. Mi smo hteli da radimo još na fakultetu, onda se sticaju okolnosti tako nije okretao i onda u trenutku kao kad smo kao postali par, u tom trenutku smo živjeli u Pragu, smo počeli da planiramo šta bi zajedno radili. Jedna od stvari koja je bila na toj listi bila da zajedno uredimo musical, pošto moj muž, sem što je dizajner zvuka i kao što je završio muzičku i svašta nešto, svira 3-4 instrumenta i onda je to izvoljivo nekako probati u kućnim uslovima da se sve to snimi. Hvala Bogu, sada je ta tehnika toliko napredovala da vi te demo verzije možete jako pristojno da snimite u kući. Ali smo se mi jako mnogo igrali sa radiofonskim sadržajima, sa nekim eksperimentalnim radiofonskim sadržajima za decu, pošto imamo sina koji ima nepune 2 godine, pa eto njemu sad sve jako zanimljivo kako i šta mama rade. Mislim da je samo važno ogoliti apsolutno taj odnos bilo kakve vrste sujete i bilo koje vrste povlađivanja. Mislim da je potrebno biti užasno surov dok je to na nivou matrice i dok je to na papiru. Zapravo mislim da je najveća surovost treba postoji dok je to na papiru, kako muzika, kompozicija, tako i sam tekst, i onda je sve lakše. Takođe mislim da je u ovom slučaju beskreno važno to što Sneža Jeremić-Nešković, koja ima nosečku pevačku ulogu u našem muziku, ona je igra na Terazijama već 15 godina i neverovatna je i glumica, neverovatnih pevačkih sposobnosti ima, ona je jako mnogo pomogla tim klasičnim iskustvom u muzičkom pozorištu kao i Ljiljana, zato što je to potpuno drugi pristup načina upevavanja bilo čega nego što smo mi navikli u tim alternativnim formama. Tako da mislim da je nekako taj spoj bio dobar i mislim da je užasno važno to što smo mi jako rano počeli. Znači, mi smo gotovu muziku imali za prvu probu, nama su pevačke probe počinjale nedelju dana posle, ja mislim, proba na stolu. To polako, korak po korak.
Kada su počele prve probe? Koliko radite zapravo na ovom projektu?
Mi imamo tu sreću da imamo jako tražene glumce u podeli, tako da smo počeli mnogo ranije. Znači, nama je prva proba bila 28. septembra, što se čini da je bilo jako davno, međutim, mi imamo dve glumice u podeli koje snimaju, dve jako popularne TV, dva jako popularna TV igrana sadržaja. Imamo jednog glumca koji igra u gotovo svim predstavama 1212 i imamo glumicu koja je asistent na fakultetu i igra u 3 beogradska pozorišta. Tako da njihova zauzeća su diktirala da mi mnogo ranije počnemo, da bi završili na vreme. I taj tempo je meni, na primjer, za početak bio mnogo interesantniji zato što kada vi radite studentske ili projekte bez budžeta sa glumcima koji nisu toliko poznati, vi uglavnom imate probe kad god, kome god odgovara. Ovde je bilo malo matematike sa uklapanjem.
Dobro.
Međutim, imamo divnog organizatora, Vlastimira Repića, ovim putem ga pozdravljam, koji je na mišiće to uspeo da iznese, tako da su i glumačke i koreografske i muzičke probe nekako bile u određenim normalnim razmacima.
Kako biste okarakterisali tekst ove predstave? Koliko je on ljubavni, koliko je angažovan, koliko je savremen, koliko je prošlost uopšte? Šta ste hteli zapravo njime da kažete?
Ljubavna priča u ovoj romantičnoj komediji se dešava između dvoje ljudi koji su u trećem dobu. To je prva stvar. Ta intervencija je bila zato što ja mislim da ovde kada ljudi pređu 40-tu, smatra se da više da su svoje odsvirali i da ne treba se zaljube, što mislim da je potpuno budalaština. Takođe, ovaj tekst se najviše obraća ljudima koji su napravili neke velike rezove u svom životu, da krenu napred vrlo sa osmehom. Ovaj tekst se pre svega obraća ženama, pravima žena, ženskoj solidarnosti. Četiri glumice igraju četiri glavne, to su, mislim, noseće uloge, oni su tim. Glavni lik je poslastičarnica, to je pitan kao koja je glavni lik u vašoj drami, poslastičarnica, ali to su četiri potpuno različite ženske uloge. Potrudila sam se da pobegnem od tih arhetipova, pa tako imamo ženu sa ozbiljnom dijagnozom demencije, njenu ćerku koja je samohrana majka dvoje dece i koja vodi posao, njenu koleginicu koja je računovođa, koja je gotovo pa militantni feminista i to je sasvim dovoljno, a nema potrebe za bilo čim drugim, i četvrtu koja dolazi iz Amerike u Srbiju, znači vraća se, a ne odlazi, tako da, za razliku od svih, tako da sam se trudila da pobegnem od arhetipova. To jeste romantična komedija, s tim što se romantična priča dešava između najstarijih ljudi u našoj predstavi.
Što je jako lepo. Evo da čujemo još jedan song, dakle, koji je nastao u tom jednom timskom radu, moje gošće, to je Jelena Paligorić-Sinkević, koja je autorka tekstova, songova, i Andreja Sinkevića, koji se potpisuje kao kompozitor. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo novu predstavu opere i teatra Madlenijanu. Moja gošća Jelena Paligorić-Sinkević, autorka teksta i autorka teksta songova, koje ćemo imati prilike da slušamo u okviru ove predstave. Premijera je 7. decembra, reprize 10. i 13. decembra. Ja sam sigurna da će ovo biti predstava koju će publika zaista voliti i koja će se dugo igrati na sceni opere i teatra Madlenijanom. Jelena, pomenuli ste da je u podeli i Minja Subota, što je interesantno. Njega zapravo nismo dugo imali prilike da gledamo u nekoj takvoj ulozi, a on se pojavljuje vrlo neobično, moram da kažem.
Pa, mislim da je Okidač za to bila nova pesma Minje Subote, koja je izašla u momentu kada smo mi završavali, ne znam već koju ruku teksta, sigurno, na primjer, 6. ili 7. koja je komponovana na poeziju Duška Trifunovića i zove se Susret i govori o dvoje ljudi koji se vole, a zaboravljaju se. I onda smo mi pozvali Minju. Sad, to je bilo jako interesantno, pošto Minja inače imao filmsku ulogu u filmu Neposlušni, Mine Đukić, da je isto Minja Subota kao on sam. Tako da njemu nije bilo strano da ga neko zove da bude prosto Minja Subota. Ali ono što je jako zanimljivo jeste što je Minja postao legitimni član naše, što bi ja rekla, ne podele, nego posade, i što smo mi Minju Subotu definisali kao dobrog duha naše predstave, te se on ne pojavljuje u samo jednoj sceni, kao što je na početku bilo, nego u njih nekoliko, ali to će već publika imati prilike da vidi. Ono što je meni bilo važno jeste da se Minja pojavi u toj centralnoj sceni koju mi interno na probama zovemo Voz sećanja. To je scena u kojoj se naša glavna junakinja sa svojim partnerom vraća u prošlost, i to mnogo davnu prošlost, da bi se setila jednog recepta koji je ključan za razvoj radnje naše predstave. Minja Subota u toj sceni peva svoju pesmu Susret, i to je onako potpuno neverovatno. zato što izaziva neke najtoplije i najdivnije emocije. Ono što je negde nama bila ideja i meni i reditelju, da Minja subota bude iskorišćen kao znak za sve mlade ljude da ne zaboravljaju one starije, prepuni iskustva. Pošto je potpuno neverovatno kad vam, na primjer, Minja subota priča na jednoj od proba da je gledao Eni na Broadwayu u originalnoj postavi sa Đorđem Marijanovićem. Njihovo iskustvo je strašno prijemčivo i može se iskoristiti i od njih možemo mnogo da naučimo. Njih, nažalost, u ovoj estradnoj kulturi ima sve manje i manje, a mislim da smo mi kao umetnici tu da ih vratimo ponovo u etar, tako da ovaj put Minja subota, možda neki put neko drugi.
I ono što je jako lepo jeste da ta iskustva koje zapravo ljudi kao što je Minja subota imaju, da mogu da budu prenešeni upravo na mlade generacije umetnika, pa sad bez obzira što je Minja subota vokalni umetnik, eto on to svoje znanje na sceni, iskustvo i opšte ono što jeste bio deo njegovog života, to je svakako show biznis, može da prenese upravo to jednoj mlade generacije.
Apsolutno, jer on je baš bio deo tog najzdravijeg show biznisa, a ne te estrade koje je u suštini se bazira na prljavom vešu. On, neverovatno je to do koje mere on bio zvezda u Sovjetskom savezu, u bivšoj Jugoslaviji, do koje mere njegovo iskustvo na televiziji i pevačko doprinosi scenskim, zato što on ima neverovatnu scensku pojavu. Mislim, kad se pojavi u kostimu u toj sceni, to je čovjek kome vi manje više ne morate da dajete nikakve indikacije, on potpuno zna kako se kreće. A mislim da od takvih ljudi jako mnogo može da se nauči. I prosto na nama je mladima da od njih upijamo i da ih slušamo. Mislim da kako je važno da oni slušaju nas, mislim da je važno, još važnije da mi slušamo njih.
Kako jednog mladog autora, kako ste vi, interesuje tema kao što je ljubav u trećem dobu?
Mislim da tu ključnu ulogu igra jedan moj drugi projekat koji ja pišem sa dve koleginice dramaturškinje, koji se zove Baka, Baba, Nana, Nona, koji se tiče baka i našeg odrastanja uz bake. To je krenulo još pre Dolce Vita, smo mi pričali o tome i pišemo ga jako lagano, jako studiozno, gde smo mi negde istraživajući krenule da razmišljamo o tome kako žene kada dobiju unuke počinju da gube pravo na svoj privatni život i tretiraju se kao neka vrsta robova njihovoj deci i da taj nekako niz se nikada ne prekida, a one gube pravo na svoj privatni prosto život, kako privatni, tako i ljubavni. Ja mislim da je to posljedica neke vrste plemenskog vaspitanja, jer mi smo na Balkanu tako vaspitavani, a s druge strane mislim da svaka žena zaslužuje da ima svoje privatno vreme, zaslužuje da bude lepa u 70 i 80 sa veštačkim kukom, štapom ili bilo kojim pomagalom, ali isto tako zaslužuje da ima pravo i mesto gde će u ovom ili bilo kojem drugom gradu u Srbiji da se zabavi, da ode kod frizera, da ode na manikir i da to bude sastavni deo njenog života. Nažalost, mislim da je ovde zabava rezervisana samo za mlade ljude. Ja imam 31 godinu i već se osjećam prestaro za 90% mesta u Beogradu, a mislim da je to jako loše. Da ne govorimo o generaciji koja pripada moja majka, koja ima 50 i nešto, koja je već ono kao mogu da izađu na večeru i to je to. Mislim da tu od zapada možemo mnogo da naučimo. Tamo je zabava rezervisana za sve ljude. Pa samim tim i zaljubljivanje. Zašto se vi ne bi zaljubljivali u 70 godina? Mislim da je to potpuno legitimna stvar.
Koliko muzika, evo samo ste nam malo otkrinuli ovaj svet i slušamo upravo i songove iz ovih numera, koliko je bila neka ideja da i muzika prati upravo tu jednu crtu, a to je ljubav?
Meni je centralna inspiracija za songove, kada smo mi tako, muž i ja sedeli i pričali, bila pesma Nade Knežević, Seti se naše ljubavi. To je kompozicija Ace Koraća. I onda smo krenuli da razmišljamo kako su ti šlageri pisani za te velike festivale, kao što je Splitsko ljeto, Beogradsko proleće i to. Bile jedne punokrvne numere koje su mogle da se koriste na filmu, u pozorištu, na televiziji, da se uživo izvode sa simfonijskim orkestrom i kako je to uprošćavanjem pop muzike, koja je svedena na autotune, koja je svedena na isključivi samo kompjuter, gde kompozitori više ne znaju klasične ni note ni načine komponovanja, potpuno umrla. Tako da je nama to bio kidač. Hajde da napišemo numeru koja može biti šlager, može biti song, može biti numera za radio, a scenskim izvođenjem dobija svoju punokrvnu snagu. Tako da to je bila osnovna inspiracija.
U kojoj fazi su pripreme za predstavu? Ostalo još malo vremena, 10 dana za...
Pa mi se sad su te u toku generalne probe ili takozvani ti progoni da se to čisti. Što se tiče kostima, scenografije, muzike, to je sve gotovo. E sad, sad ide taj deo koji se zove neko mora na snimajući dan, pa ne može tu, pa mora noć da se proba i tako to. Tako da ide sad taj rudarsko-radnički deo, što bi se ja šalila i rekla, kada se to čisti, ali generalno manje više mi smo spremni.
Scenografija, kostim, da li je to takođe bio vaš izbor autora koji će raditi ili ste radili uz pomoć ljudi iz opere teatra Madlenijanu?
Pa, u samom konkursu smo mi morali da navedemo željenog scenografa i kostimografa. Ivana Jelić je arhitekta i konceptualni umetnik. Trenutno se nalazi u Amsterdamu na najvećem festivalu svetla u Evropi, gdje ima svoju instalaciju. Ona je bila moj izbor zato što sam ja želela da ova scenografija negde pobegne od klasičnog realizma i da živi za sebe. Publika će to videti. Ona naravno ima obrise poslastičarnice, ali nije replika interijera poslastičarnice, što je meni bilo jako važno. Lara Popović je jako dugo radila kao asistent kostimografa na velikim predstavama koje se trenutno igraju u Beogradu i na filmu Teret koji je trenutno u bioskopu, a ovo je njena prva samostalna kostimografija u Beogradu, iako je mnogo radila i u Kruševcu i tako dalje. Ono što je mnogo, mnogo važno jeste da kostim također ne pripada okviru realizma, on je stilizacija. Mi smo se referisali na mnoge popularne autore, između ostalog i na Wes Andersona i na njegove filmove. Tako da to je jedan vrlo eklektičan spoj i mislim da će publici da bude vrlo zanimljivo, zato što strašno podsjeća na neka filmska iskustva koje naša publika ima iz bioskopa.
Da li je predstava do te mere funkcionalna da može da putuje?
Da. Nama je negde to bio i cilj. Ono što je zanimljivo jeste da se ona igra za nešto malo više od 100 ljudi, tako da samim tim to može da funkcioniše u bilo kom prostoru. U pitanju je mala scena koja je za ove potrebe malčice transformisana, to ne bi odavala da
dobro.
Ne kažem publici, mesta nisu numerisana, tako da dođite na vreme da ugrabite dobro mesto, ali ja bih voljela da putuje, kao što bih voljela da nam se desi to da nam publika vrlo otvoreno na neki način posle predstave kaže svoje utiske, jer smo mi bukvalno svi mi koji smo radili na toj predstavi dali celog sebe u ova 2,5 meseca.
Kao autor, možemo da kažemo, ovog projekta, iako tu sad autorski različite elemente potpisuju i drugi ljudi, gde ćete biti, za scene ili u publici?
To je teško pitanje. Ja ne volim premijere u onom smislu što mislim da su pjesci koliko god bili elokventni dok pričaju na radiju ili dok daju intervjue vrlo usamljeničke prirode koji ne vole taj reflektor u lice na njih. Ja ću tu biti, najviše bi volao da budem u tonskoj kabini, zato što nekako to je mesto odakle se podrška šalje, ali ja ću naravno biti tu sa glumcima koji su mi verovali i kojima sam ja verovala da možemo ovo da izguramo, i mislim da je užasno važno dati neku vrstu ohrabrenja mladim ljudima da to može da se desi, da može da se desi preko jednog javnog konkursa i da može da se desi da vam niko iz direkcije ne utiče na odluku koga ćete izabrati za kostimografa, a koga za scenografa, a koga za kompozitora, a koga za glumca, i da ima apsolutno poverenje u vas. Znači, to je potpuno neverovatno da vi toliko mladim ljudima date ono određeni budžet na raspolaganju i iznad svega poverenje da oni to mogu da iznesu, tako da mislim da je nekad rizik isplati.
Thank you.
Bližimo se polako kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Uživamo zaista u lepoj muzici kao pozivnica na premijeru mjuzikla Dolce Vita. Podsjećamo još jednom 7. decembra premijera, a reprize 10. i 13. decembra na sceni Opere teatra Madlenijanu. Moja gošća je Jelena Paligorić-Sinkević, autorka teksta i tekstova songova. Jelena, što se tiče premijere i repriza, jer postava ista?
Ista je postava, ne bi za sad nikog menjali, ako može.
Kada najavljujemo operske predstave, obično imamo jednu, dve, tri podele, ali evo, ovo je predstava, dakle, ako ne pronađete svoje mesto na premijeri, eto, prilike da već u naredne dve reprize slušate i gledate, naravno, isti autorski tim. Možemo da kažemo da je ovo vaša prva predstava da ste kompletni autor, hajde tako da kažemo, na sceni Opere i teatra Madlenijanuma, da ste potpisivali već neke projekte u Narodnom pozorištu.
Jesam. Pa ja sam radila dosta kao dramaturg i nekako u nekom trenutku kada sam ostala trudna sam odlučila da sad više neću to da radim, nego da hoću da pišem samo svoje. I poslednje što sam uradila je Frenki i Džoni u Narodnom pozorištu u režiji Teja Puharić, to je bilo 2015. A onda sam umeđu vremenu napisala knjigu koja je izašla na ovom sajmu knjiga i napisala Dolce Vitu i počela još neke dve stvari da radim u kojima ne bi mnogo pričala zato što su kao i dalje u nekoj razvojnoj fazi. Ali mislim da je užasno važno da se u jednom trenutku života ohrabrite i probate da budete kompletni autor svega. To jeste negde teško na nivou odgovornosti, jer ste vi odgovorni za sve te ljude koji ste izabrali da oni opravdaju to poverenje koje Opera i teatra Madlenijanum nama dalo. Ali nekako neću ništa da ureknem, ali mislim da ćemo posle sedmog kada sednemo da saberemo utiske, videti ko je koliko mogao, nije, kome ko odgovaralo, nije. Ja sam jako mnogo sa mojom kostimografkinjom govorila o tome koliko je važno dati priliku da neko samostalno radi, jer mi smo generacija, znači ja sam 87. godište, mi smo generacija koja nekako nije imala pravo na grešku, a mislim da se time stiče određena doza straha, pa da vi ceo život nekako radite stvari na pola. Mene je sad tu ohrabrilo i to materinstvo, kao kad ću, ako neću sad, ajmo odmah. I mislim da je važno da postoje konkursi za kompletne autorske projekte, zato što oni onda za sobom vuku neverovatnu količinu mlade energije koju vi dobijete, koju morate da kanališete. Tu je nama bila direktorka drame i tehnički direktor i ljudi koji su tu jako dugo godina, ali s druge strane mi smo njima doneli taj entuzijazam i radost, tako da mislim da je to nekako dobra razmera.
Da li ste im doneli novu publiku, vaše generacije, da kažemo?
Pa ja se iskreno nadam da jesmo, međutim mislim da su tu, da je tu nova publika došla već sa Ljubavi modom u Madlenijanum, pa pošto sam ja tu predstavu igram Stice i okolnosti gledala 4 puta u raznim postavkama, mislim da je tu negde došla nova publika, ali mislim da Madlenijanum ima apsolutno sve kapacitete da se okreće sve više i više mladoj publici, što mislim da i radi. Jer mi smo treća predstava koja je rađena preko otvorenog konkursa za mlade ljude. Pre nas su to bili Lolita i Konji ubijaju zar ne. To su bili klasici, ovo sad je nešto novo i mislim da je to dobar put do mlađe publike.
Kada možete da kažete da ste pustili predstavu pozorištu i publici i da možete da se okrenete da radite neku novu predstavu?
Ja sam puno pričala sa Branislavom Zremskim, koji je glumac u našoj predstavi, o trenutku u kome pisac počne u toku proba, pošto sam ja dolazila na probe poprilično redovno u toj fazi kada se čistio tekst, pušta svoj tekst da živi nezavisno od njega. Mislim da se to desi u nekom trenutku kada vi shvatite da taj tekst koji ste vi napisali uz svesrdnu adaptaciju reditelja i glumaca postao nešto što se zove najšire mogući izvedbeni tekst. Ja nisam sujetni pisac, ja mislim da tekst treba da živi. Tako da sam ja negde taj tekst već pustila, a mislim da ću predstavu pustiti 7. oko 10. uveče.
Sigurno sam da će i publika uživati i da zapravo jeste to jedna predstava koja će nositi tu jednu novu energiju i u gledalištu, dakle u publici, a i na sceni Madlenijanuma. Jelena, hvala vam što ste odvojili svoje vreme, bili gošće emisije Susretanja, što ste nam doneli ove songove da možemo da uživamo u njima kao najava upravo za premijeru mjuzikla Dolce Vita. Hvala na gostovanju.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, mi se muzikom opraštamo od vas u ime dežurne ekipe. Pozdravlja vas Aleksandra Paladin.
Nas otvori vrata, budi svoja, svoja i jaka. Mi svaki dan imamo cilj, mi svaki dan želimo još. Ustani danas, otvori vrata i daj mi ruku, pokreni svet, radosti vesele teme, zaboravi na probleme. Ustani danas, otvori